Blaðsíða 30. Þú ert að ljúga.
Nei.
Ég er svo aldeilis hissa.
Guðrún lippaðist niður aftur. Hún var greinilega vonsvikin.
Aftur skall á vandræðaleg þögn. Þau vissu ekki hvað þau ætti að segja næst.
Dóri hugsaði hvernig þetta gæti átt sér stað.